What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos! Ayos mga kasosyo, ang dami na nagbigay. Marami na nagbigay ng mga ano, ang gulo sa tracking business. Okay, ang pinupulot lang natin, hindi tayo naghihintay. Hindi tayo naghihintay, gumagawa tayo ng paraan. Okay, may argumento tungkol dun sa dapat tumitingin tayo sa competition natin. Walang mali dun ha, tumingin ka sa competition mo. Ako personal, 1% lang ang binibigay ko sa mga competition ko. 1% lang. Ibig sabihin, napakaliit. Ang pinaniniwalaan ko kasi, ayoko mag-focus sa mga competition ko namin kasi ang madidiscovery mo lang din, what exists. Kung ano nag-exist na ginagawa nila, yun lang ang madidiscover mo. Para sa akin, ang mas pinakamahalaga, yung self-insight. Yung katulad nung pinag-uusapan natin ngayon. Diba? Wala pa nag-exist nun. Nung katulad nung kay, dinapag ni kasosyong Kenneth. Yung ganong service na pangangailangan. Pag pinag-aralan mo ba yung tugo, mapipigurot mo ba yun? Pag ba pinag-aralan mo yung LBC, makikita mo ba yun? Para sa akin, ang tunay na entrepreneur, may kakayahan ng maka-generate ng sariling insight. Hindi galing sa kalaban na idea, hindi galing sa internet o sa research na idea. May insight ka, para kang researcher, para kang investigador, para kang scientist. Nagdi-discover ka ng hindi pa na iisip ng iba. Hindi naman sa sobrang dramatic na invention o ganun. Yung ganun kasimple na lang na million dollar business idea na lilapag ni kasosyong Kenneth. It's a business insight. Yun ang entrepreneur. Walang problema tumingin kayo sa kalaban nyo. Walang problema yan. Pero huwag kayong matatapos na nakatitig lang kayo sa mga kalaban nyo. Kasi wala kayong mapapala. Hanggang dun lang yung level nyo sa mga kalaban nyo. Hanggang dun lang kayo. Kasi kung kalaban nyo, titignan nyo lang kung anong ginagawa. Sunod lang kayo na sunod. Ang tunay na entrepreneur, we lead the way. We lead the war. Tayo yung nangunguna sa laban. At hindi ka mangunguna kung wala ka sariling insight. Kung hindi ka marunong mag-isip para sa sarili mo. Yun lilapag ni kasosyong Kenneth. Million dollar business idea na yun. Hindi mo mababasa sa Google yun. Hindi mo makokopya sa ibang courier yun. May pangangailangan based sa insight. May servisyong kailangan based sa insight na nag-trigger sa utak ni kasosyong Kenneth. Napaka simpleng idea lang. Maging courier ka ng mga courier. Yun ang business mo. Courier of the courier. Saan ka nakakita nun? Walang ganun. Pero na doon ang pera. Kasi kailangan yun. Pangangailangan yun. Walang masama doon sa in-advise si kasosyong Joven na tumingin sa kompetisyon. Linatag ko lang yung kabilang parte. Na huwag kayong tititig naman na 100% sa kompetisyon. Wala na kayong sariling utak nun. Ang entrepreneur, tayo nagpipigure out ng bago. Dahil nandoon ang value. Diba sa economic series natin, hindi na ginto ang may presyo ngayon. Hindi ginto ang may value. Ang may value ngayon, yung technology na bago o kung anumang bago. Ayun ang ginto sa panahon natin ngayon. Kung wala ka nung insight na yun, wala kang ginto sa katawan mo, ibig sabihin. Wala kang value. Kasi lahat ng ginagawa mo, gaya lang din sa iba. Wala kang something na may value na yung ibang tao magbibigay sa'yo ng pera dahil sobrang valuable mo. Sobrang valuable mo at saka ng ginagawa mo at saka ng insight mo. Dati ang ini-investan, ginto. Ang mga tao nag-invest sa ginto. Ngayon, ang mga tao nag-invest sa insight, sa value, sa business idea na executable at tunay na talaga may halaga. Ayun ang ginto sa panahon natin ngayon at hindi mo makikita yon sa kakagaya sa iba. Tayo dapat may sariling insight, may sariling initiative. Hindi yung nag-aabang. Yun ang dinidiscuss natin dito sa tungkol sa logistika. Hindi naman talaga yung idea na ibibigay natin kay kasosyong Piñaflor sa kay kasosyong Aldrin. Ang pinag-usapan natin dito kung paano maghanap ng opportunity kahit parang wala. Diba, ang dami? Ang dami naman pala. Ngayon ang tanong, execute nyo ba kasi yung Aldrin, kasi yung Flor? Do you have the guts? Do you have the guts to execute niya? Kasi kung hindi, si Kasosyong Lauris na mamumu popondo dyan. Si Kasosyong Lauris na mag-i-start ng negosyo tungkol dyan. Yes, Kasosyong Flor. Pakinggan natin si Kasosyong Flor. Ah, sinulat niyo.
Nihiya ako.
Nakalista na lahat.
Nakalista. Very good. Very good. Very good.
Kasosyong Arvin, excuse lang.
Yes, Kasosyong Kenneth. Kasosyong Kenneth, please.
Idagdag ko lang to. Yung transportation mo from point A to point B, yun, kikita ka doon. Plus, pabalik pa doon. From point B to point A. Another na naman yun. Backload.
Yun, no?
Yun na, yun lang.
Yan, yan tayo. Yan tayo maging mga Pilipinong entrepreneur. Yan
doble,
tayo.
Walang sayang.
Yun. Gumagawa tayo ng sarili nating path. Hindi tayo gaya ng gaya. Ang dami nating insight eh. Ang dami talaga niyan. Zoom 29 pa lang tayo. Ilang negosyo pa ang puputok galing dito. Ilan? Kasi tayo, hindi tayo madadamot. Si Kasosyong Kenneth ang promotor ng hindi pagiging madamot dito sa idea. Ang daming binigyan ng idea niya para magsimula ng courier business, hindi naningil yan. Yan ang tunay na mapagbigay.
Never, never.
Yan ang tunay na kasosyo. Ibibigay sa'yo yung gusto mo. Hindi kailangan ng bayad. Ah, ito na lang ha. Bahala na kayo execute yan, siyempre. Di ba, Kasosyong Kenneth?
Yes, Kasosyong Arvin. Ganito kasi, actually, marami nang nakipag-usap sa akin, no? But I'm not promoting myself na ganito-ganyan.
Oo, kasi pagagalitan ko yung mga kasosyong inaabuso ka, kasosyong Kenneth. Mali na yun, mali na yun.
Sige, yes, sige. Yes. Oo. Tinuturo ko sa kanila. From first stage, I can say ganun. Tapos, most of them ask me, ba't ko daw tinuturo sa kanila ganito-ganyan? Ang sagot ko naman sa kanila, ganito lang yan. Let's say, kaya kong, let's say, bumili ng, let's say, anong sasakyan? Let's say, Montero. Kasi matagal ako sa Pilipinas, hindi nakabali. Montero Sport. Kaya kong makabili. Tapos, sasabihin ko sa iyo, sige, pre, bilhin mo din Montero Sport. So, pareho na tayong sasakyan. Same engine, lahat, specs. Ngayon, sa pagpatakbo, dyan na tayo magdidiferensya. Kasi ako, magtatakbo ako, let's say, ganito lang speed. Eh what if kung ikaw magpatakbo ka ng ganito, 120, whatever.
Sagad.
Kung madisgrasya ka, problema mo na yun. Basta tinuruan na kita paano mag-drive ng manual or automatic, whatever. So yun lang kasi ang point ko, Kasosyong Arvin. No, tapos yung iba, tinuruan ko sila ganito, ganyan. And then time will come. I think hindi naman siguro labag sa ano natin dito na one time will come that mag-link tayo. Kasi yung produkto ni Kasosyong ganito, kailangan i-transport sa kabila tapos parang ganun ba 'di ba kasi sa 'di ba sabi mo dapat walang bibitaw. Mm-mm. Tayo ang maghawak kamay, so tama. That would be the start of everything. Mm-mm. Na si ganito kailangan i-transport or whatever ganun.
Yun.
'Di ba that would be the ano na sa ano mo sa application.
Mm-mm.
For sure yun ang content doon na paano kumbaga sabay tayong aangat.
Mm-mm.
Ganon. Kasi yun, it's up to you kung paano mo din yun ipatakbo yung negosyo mo kahit sinabihan na kita na ganito ganyan, blah, blah, blah. So yun lang. So,
nasa pagpapatakbo pa rin naman. Kaya bakit mo ipagtagamot, yes, yes. Di ba, Kasosyong Kenneth? Tama si
yes.
Ganda, ang ganda ng prinsipyo ni Kasosyong Kenneth. Ang ganda. So ba't mo nga pagtatamot, in the first place, execution mo pa rin naman yan eh. Nasa sa'yo pa rin. Pag di mo in-execute, edi wala rin. Kung in-execute mo, edi na-bless ka. Salamat sa Diyos. Masaya rin si Kasosyong Kenneth kasi nakatulong. Pero I bet ha, yung mga nagpaturong kay Kasosyong Kenneth, tingin ko yung iba hindi rin nag-execute. Anong masabi mo, Kasosyong Kenneth?
Yes, Kasosyong Arvin, 50% of them hindi 50%, nag-execute.
50%?
Yes. Yes. But 50% of them, nag-execute na sa sila, nakikita ko, minsan sinabi na sa akin, kasosyo, parang ginagaya ko yung layout ng ganito ganyan. Simple layout na ganito. Sabi, I don't mind. Oo, yung iba, pare-pare kaming kulay, I don't mind. Oo, hindi lang tayo magkaparehong pangalan. Hindi na pwede. Tapos, wala nang mag-overlap. Let's say, kasi sabi ko sa kanila, kung si ano nag-operate ng ganito, dapat wala nang ibang papasok. Ako, nandito ako sa UK, yung negosyo ko sa Pilipinas. So let's say, pwede ko ding igawa, pwede na din ako mag-start dun sa iba. Basta walang ano, kasi that is different story na.
Tama,
sabi ko, magturo ako, pero hindi tayo mag-ano, magiging kompetensya. Tapos yung Arvin, last lang, i-share ko lang tong about competition, no?
Sige, sige, please.
Connected din to sa sinabi mong huwag kang palaging nakatingin sa competition mo, competitor. One of my local competitor, nakipag-usap sa akin, imagine kasos yung Arvin, we're in the same city. Kung saan naka-operate yung business ko, kinausap niya ako. Pero medyo, ang first ano niya is different. Let's say, grocery, blah, blah, blah. Okay. Nag-usap kami, tinaruan ko siya, ganito, ganyan. And time comes na parang naging
nakaalay na. Pares na kayo.
Yung sinabi mo, 1% ako nakatutok sa competition ko. Doon talaga ako. Kasi ayokong mag-observe sa kanila. I'm going to focus on my business.
Nakaka-distract din kasi.
Nakaka-distract. So pero kasi kasi nakikita mo sa ano nag-ads ganito ganyan lumalabas ganun tapos nagsusumbong din yung mga riders yung mga staff nagsusumbong sir si ganito ganyan na sige hayaan mo lang ganito ganyan so you know what after a year less than a year last month nakipag-usap sa akin uli kasi si Arvin tumawag kung pwede ba daw kaming mag video call So, nag-usap kami. Ako, support ako sa kanya. Pero alam ko, na ginagaya na niya ako. And I don't mind. Sige, anong problema? Sir, ganito, ganyan na. At di, yung bottom line ng story, ibenta niya yung kampanya sa akin.
Ayaw niya na.
Ayaw na niya. So, tinanong ko siya, bakit? Kasi ang ginawa niya, pang startup niya, gumawa kaagad siya ng application. Wala akong against application, ha? Gumawa siya kaagad ng application tapos ginaya niya yung ibang company na pag mag-subscribe or pag makipag-partner sa kanila may monthly subscription something ganun because they're using the application. Kinuha niya yun. Sabi sa isip ko doon ka mali. Kasi bago ka pa lang. Ito si Grab, ito si ano, of course maraming papapatol sa kanila kasi ano na sila sikat whatever kahit magbayad pa yung mga partners nila ng monthly tapos ginaya din niya yung mag jack up ng mga presyo ng mga items ganun so at the end yung kumbaga mahina talaga siya oo tuting ako ang pinakamahal dun sa amin pero kasi ang target ko is class AB and then but ngayon, may options na ako na medyo mahal, mura, ganun. May mga options na kasi yung mga rates ba, ganun. And anyway, so yun, binenta niya sa akin. Sabi sa sarili ko, pagkatapos mo akong gayahin, tapos ngayon, palugi na yung negosyo mo, ibenta mo sa akin. So yun lang ang ano doon, ang tawag dito, ang story ba na huwag kang lahat nakikita mo ginagaya and then inamin din niya sa akin na actually sir, inobserbahan talaga kita.
Talaga?
Oh, sabi ko sa kanya, hindi talaga obvious kasi lahat ng mga promo ko, lahat ng mga ano, ginawa mo.
Gayang-gaya.
Gayang-gaya talaga. So yun lang. Share lang.
Napaku siya sa mundo na anong ginagawa ni Garoto? Anong ginagawa ni Garoto? Tapos pagsasama-samahin ko. Walang masama doon kasi may limit ka sa sarili mong insight eh. No? Kala mo pag in-apply mo gagana na sa iyo. Pero wala yung insight mo na sarili na ay hindi to gagana dito. Katulad ni Kasosyo Kenneth pang from grassroots kasi nagsimula si Kasosyo Kenneth ng actually nagsimula proud ako kay Kasosyo Kenneth kasi nagsimula siya ng courier, walang app. Ay nang malupit. Doon ako napaproud. Kahit kaya mag-invest ni Kasosyo Kenneth sa app, walang app 'yan. Nag-execute siya ng mano-mano. Ganun, ayun ang entrepreneur. Pero same, you provide the same service, di ba? Hindi dahil may app ka, hindi dahil mayroon kang ganyan, may office ka, hindi dahil dun eh. Basta pinoprovide mo yung servisyo na kailangan, negosyante kang tunay.
Actually, yung office namin kasos yung Arvin, isa sa garage lang. Minsan pag umuulan, bumabaha. So, nag-supply ako ng ano, bota dun sa mga... Kasi, pwede naman gawa ng paraan, pero... parang time will come parang ganun ang point ko doon ba so yun
thank you doon sa insight din sa tungkol sa competition salamat doon kasosyo Kenneth God bless sa mga mapagbigay na mga kasosyo pagpalain kayo ni Lord sa walang sa unselfish generosity ng bawat isa tignan nyo yung pinagkaiba natin sa sari-sari store industry sa sari-sari store industry pag nakitang malakas yung tindahan mo magtatayo rin yung kapitbahay mo ng sari-sari store ang ending, pares na kayong hindi kumikita. Sa konsepto ng tunay na negosyante, katulad ni Kasosyong Kenneth, oo, turuan kita ng same business ko, pero diyan ka sa area na yan. Huwag lang mag-o-overlap. Yun lang ang, yun ang tunay na camaraderie sa business industry. Tinulungan kita, pero respeto naman, huwag kang o-overlap dito sa area ko. Kasi pares na tayong magkakapatayan. Price war tayo niyan. Mababawasan ka ng benta, mababawasan ako, hindi healthy. Hindi healthy competition. Diyan ka lang, dito ako, mag-expand ako sa ibang area, di ba? Sa ibang area, kung gusto kong mag-expand sa area mo, bibiling kita. Yun ang tunay na negosyante. Hindi yung bigla ka nalang magtatayo. Huwag kang magtatayo bigla. Bilin mo na lang yung negosyong nandun na. Kung may pera ka naman eh. In the first place, di ka dapat mag-expand kung wala kang pera. Hindi ka mag-expand kung isang negosyo mo, yung business area mo number one, lugi. Ba't ka magpupunta sa isang area kung yung area mo nga hindi kumikita? Walang mangyayari lalo. Negative ka dito, negative ka doon. Eh, anong mangyayari sa'yo? Mag-expand ka lang kung positive ka. Hanggang masakop mo na yung buong area o buong Pilipinas. Dalawa na lang yung dulo niyan. Bilin mo yung LBC o ikaw ang bibili ng LBC. Yun ang business level number 3. Buy and sell ng negosyo. Pasabugin sa level 2, simulan ng mula sa core gift mo at sa galing sa start on what you have sa level 1, pupunta rin sa malaki. Saka focus. Trabaho malupit. Alam niyo na malupit sa mga konsepto natin. Wala ka talagang perang kailangan eh. Hindi mo kailangan ng panggawa ng app. Hindi mo kailangan ng panggawa ng malaking office. Hindi. Pag narinig mo yung idea, it's all up to you. If you have what it takes para i-execute dyan. Yun na lang. Kung kakabaka-baka, kahit pa billion dollar yung idea nilapag sa'yo o tinuro sa yung negosyo, kung hindi mo pa rin i-execute, wala talaga. Kahit bigyan ka pa nga ng million eh, mauubos mo rin yan. Kasi nga, hindi mo paninindigan yung trabaho ng entrepreneur. Gusto mo lang yung positive part ng entrepreneur. Yung astig ka, parang mayamang ka, parang ang gwapo mo tignan pag entrepreneur ka, yun lang yung gusto mo. Pero yung pagpapawisan ka, ayaw mo, ay hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Walang ganun. Trabaho malupit. Thank you, Kasosyong Kenneth. Salamat. At sa iba pa nag-ambag. Ang dami, ang ganda na napag-usapan natin. Gusto ko yung naglalapag kayo ng negosyo yung ano eh, parang walang kwenta. Tapos naiisigipan natin ng paro magiging tunay na entrepreneurial na business. Gusto ko yun eh. Challenging eh. Ang ganda eh. Yes, Kasosyong Isaiah po. Kasosyong Isaiah. Hindi ko sinabing walang kwenta yung logistic business ah. Sinasabi ko lang, parang basic lang. Pero kayang gawing extraordinary. Meron pa ang isang business sa US, no? Sikat kasi sa mundo ng YouTube si Mr. Beast. Si Mr. Beast, ano yung pag nag-upload yun, 50 million views yun per upload. Ganun kalupit. Idol yun ng mga YouTuber, isa sa mga idol, si Mr. Beast. So, may isang mayaman na si Mr. Beast kasi sobrang lupit ng YouTube channel niya. So, may nagpipitch sa kanya ng mga negosyo na mag-invest, ganyan-ganyan. Kasi mayaman na siya eh. Pero nag-YouTube pa rin siya kasi masaya siya sa YouTube. So, may nag-offer sa kanya ng business opportunity. Level 1 pa lang yung business. Burger business. Isa burger business. Level 1 business. Isa pa lang yung branch. Isa pa lang. Lumapit sila kay Mr. Beast. Sabi niya lang, Mr. Beast, mag-invest ka naman sa business sa restaurant namin. Burger business to. Ganyan. So, sabi ni Mr. Beast, ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan. Ano, wala na yung ano? Yung live sa Zoom. Mamaya balik natin. Ay, yung live sa Facebook. Ayaw ko niyan, sabi ni Mr. Beast. Kasi isa normal business eh. Burger business, ganoon lang. Tapos, hindi pa pala tapos. Yung burger business pala na yun, isa virtual business. Virtual. Parang virtual restaurant. Normal lang, burgeran, pero dinagdagan nila ng virtual aspect. Sabihin, pwede kang umorder dun sa restaurant, virtually. So, in the future, maubos talaga yung virtual eh. Kasi ang Facebook, nag-invest na matindi sa virtual reality. So, darating ang araw, pupunta ka sa isang restaurant, naka-virtual ka, order kang ganyan. So, simpleng negosyo, burgeran, in-applyan ng isang simpleng technology na andyan dyan na yung virtual technology. Nag-invest si Mr. Beast. Ngayon, nanganak ang bago, binukod nila technique, bukod technique. May bagong negosyong sinilang. Mr. Beast Burger, yun yung pangalan. Partner sila nung nag-negosyo, hindi kakilala ni Mr. Beast yun ha, pero dahil linapit niya sa may puhunan, pinasabog nila ilan na, 300, basta napakalat na nila sa buong US yata ngayon yung concept na yun. Basic business, applyan mo ng bagong insight na gusto ng market, ng mga kabataan, ng bagong pausbong na consumer, sasabog. kung burger business, huwag manatili sa burger business. Maghanap kayo ng insight nyo. Anong pwedeng lupitan dito? Idol in Japsia. Manok. Ang dami ng yumaman sa manok. Pero may insight si Idol in Japsia. Ihaw, saka extra rice. Mahanap mo ba sa Google yon? Mahanap mo ba sa Google yon? Hindi. Mahanap mo ba sa kalaban mo na magka-extra rice? Hindi. Isa internal insight. Sa kung anong kadahilanan, pumasok sa utak mo yung extra rice. Brinigalo ng Diyos sa'yo na mag-extra rice ka. Sabog. Plus yung level 2 concept, kailangan pasabugin to sa level 2. Franchising, sabog. Kung saan nakarating yung manginasal ni Sir Injapsia, binili ng Jollibee, level 3. Buy and sell of businesses. Hindi na manok ang binibenta sa level 3. Hindi na ice candy. Business na ang binibenta sa level 3. Is either bibiling ka o ikaw ang bibili ng ibang negosyo. Yun ang level 3, mga kasosyo. Hindi makakarating sa level 3 pag hindi level 2. Hindi makakarating sa level 2 pag hindi level 1. Hindi makakarating sa level 1 kung walang lakas ng loob mag-execute. Narinaw, mga kasosyo? Anong simula? Execute. Yun lang. Ganun lang kasimple. Ah, sige, pakinggan natin si... May sasabihin ba si kasosyo Isaiah?
Yes po. Magandang gabi po, Sir Arvin.
Yes.
Kakapasok ko lang po sa Zoom meeting at sakto-sakto po kasi getting itong tracking po kasi yung iniantay ko na business na mapag-usapan kasi yun din po kasi yung business ko ngayon.
Oo, sakto.
Tapos, yung sino po yun ito? Si Aldrin? Ano po?
Apo Aldrin and Floor.
Saan po sila sa anong area po? Sa Mindanao po ba sila?
Asa siyang Aldrin?
Sa ano mo? Kasosyo sa Pasig.
Ah, sa Pasig. Yung sa status mo na naka-subcon ka or direct ka nagta-tracking talaga sa company, sa logistics?
Bali, naka-subcon pa lang kami pero on process na yung kapil namin sa Tugo na maka-direct. Nasikaso na namin yung mga permit.
Nag-start ka din ng subcon ngayon. Kasi ganun din kasi yung status ko nung pag-start ko. Mahirap talaga yung status kapag subcon ka muna kasi dadaan yon sa parang general na naka direct contact doon sa company. Tapos ang nangyayari, yung biyahe, parang yung nabibigay sa iyo, parang yung sobra na lang.
Latak.
Tama po ba?
Latak.
Tapos yung ang tawag po ba noon sa pagbiyahe, pagbigay ng dispatcher direct po sa yung sinabkunan niyo o sa iyo po ibinibigay?
Diretso na sa akin. Yung
ang tatawag po sa inyo ang yung dispatcher ng company ng Tugo. So hindi dadaan doon sa may yung sinabkunan mo.
May hindi na po, hindi na.
Pero ano nangyayari yung problema medyo mahina bay para
yung tawag dito. Nagpapadulas kasi kami.
Actually tama, kanina pa ako gusto talaga mag-share kasi yung pinagdaanan mo, doon din ako nanggaling yung subcon, tapos parang yung sa biyahe, malimit lang kasi may na-prioritize yung sinabkunan ko.
Apo.
Tapos nangyari sa akin din, talagang tiniis ko lang na makapagsarili ako. Tiniis ko nga makapagsarili yung parang sinabayan ko lang ganon pero yun at sa sarili ko nag-aaral ako sa loob yung mga sino yung mga tao na dapat kong kausapin kasi yung kapag magsarili ka na marami kasi di bang yung mga papeles documents yung requirements na kailangan ipasa para maging accredited so doon dinadaan-daan ko yun na i-collect kasi ang nangyayari kasi nung dati, yung sa payments, meron ding nagkakaproblema sa payment kasi yung sa account niya dumadaan. Ganon din po ba sa inyo sa account?
Ipit ng pera.
Yung
patay, talo sa cash flow. Yari na. Cash flow yan, talo yan, talo.
Pero doon, Sir Arvin, tiniis ko lang pero along the way, pinag-aaralan ko yung mga inside out nung yung mga taong ikokonek ko hanggang sa naka-build up ko ng relationship sa kanila hanggang sa nakapag-direct ako. 3 years na ako ngayon nga, sarilin ko ng name doon. Tapos na ang yung process talaga ng ganun mahirap, pero dapat mo talagang i-trust kang sa Panginoon nga malampasan mo lang, kasi ang dami. Kung yung dati nga yung pagsimula ko niyan, parang gusto ko nang i-give up kasi yun nga yung talo sa cash flow, yung sa problema, tapos yung utang pa yung sasakyan mo, saan mo ikukuha yung pambayad?
Buwan-buwan.
Buwan-buwan na yung naghahanap ka na saan makati, hindi ang ulo yung kakati, buong katawan, paghahanap ng pera. Kasi yung doon pa, yung bayad ng fuel, yung sa sweldo, yung allowance, talagang ikakash out mo pa yun man. Talagang maubo, kailangan yung deep pockets, pero salamat ako sa Diyos na nalampasan ko yun na point sa buhay ko. At ngayon sa yung sa problema mo naman na regarding sa biyahe, sa akin din ngayon, hindi na ako talaga umaasa yung kasi sa logistics dito nga kinoconnect ko yung ang tawag yung pangalan Fast Cargo Logistics. Fast Cargo. Tapos ang estado kasi dito ngayon, 'di ba, yung kung napapansin mo marami na ang merong truck. Marami ang nakakakuha ng truck. So ang nangyari, marami tayong magiging competition sa pangarga. So marami available truck, pero yung available products nga iluload, kakaunti lang. So ang ginagawa ko ngayon, yung parang na gusto kong para ma-maximize yung truck ko nga, hindi lang ako aasa sa logistics. Ang ginagawa ko yung kapag nag-visit kami sa may bukid, na may napansin ako nga marami, pwede para dito na yung mag-start ka na business yung buy and sell. Nga yung truck magagamit mo talaga. Nga instead nga magbayad ka ng trucking sa iba, yun na ang gagamitin mo. Yun nga ngayon, yun yung try ko na in-execute nga masimulan ko ba nga app. Kaya nagawa na ba nga nagbabuy and sell sila sa bukid, nga nagtrucking pa nga sila, gumagamit pa sila ng truck ng iba. Observe ko nga, nagawa nila mag-survive nga wala silang sariling truck, na naka-execute sila yung trucking. It's a big expense kapag nagtatransport ka ng yung product mo kapag nagbabuy and sell.
Tama.
So sa atin nga, meron na tayong
truck.
Sariling truck.
Ba't hindi nyo magagawa kapag, yun?
Yung, sabi nga ni Sir Arvin nga, use what you have.
Yun.
So you maximize, lalo pa yung truck na nag-depreciate yung cost.
Mm-mm.
So might as well nga, gumawa tayong paraan nga, yung hindi tayo yung parang gagamitin ng logistic kung kailan nila gusto. So we make use na tayo ang, kasi napaka mahal na asset yung truck, so gagamitin natin siya na pwede natin i-start na ibang business. Yung sabi ko yung sa bukid nga mag-buy and sell yung anong
yung mga lakal mag-trading.
Yung pinag-aralan ko. Opo, yun. Pinag-aralan ko yun, yung i-execute ko nga. Maraming mga niyog pwede gawing kopra.
Yun.
Tapos ibababa doon sa amin sa Cagayan de Oro doon sa
yun.
City. Okay. Ini-inquire ko na kasi yan, Sir Marvin, yung mga price dito, yung bili ng oil mill.
Yan.
So, dyan sa bukid, dito ang tanggap.
Ang daming pwede talaga i-trade. Tama yan, nakita nyo. Tama yan.
Mayroon parang yung nagtatanim doon ng mais. Kung saan ba kayo nagtatracking? Pwede dito, pasabay din sa akin. Nakita ko yung kapag pumunta ka lang daga, di ka lang pumunta sa area nga, yung mata mo lang at tenga yung bukas, pero dapat yung isipan mo, yung buksan mo sa mga opportunity nga. Hindi nakikita ng mga normal na mata. Yung kita, kasi tayo dito sa Kasosyo Malapit Group, iba yung ginagamit natin na kung yung sa yung cartons dati, yung sa yung kasama ni Eugene ba si Vincent, may third eye tayo. Third eye tayo na hindi nakikita ng iba ba? Yung iba yung na papansin natin na parang yung opportunity ba? Na you always look for the opportunity.
Mm-hmm.
na hindi lang tayo nagpo-focus doon sa yung ano, yung competition, pero most important, there's the need of the customer nga, yun talaga yung isatisfy natin kasi sila yung naghahanap. So, kung wala sila, tayo na nagbigay ng service or product, hindi din tayo magsusurvive kasi yung need nilang importante, yung isatisfy natin sila.
Yun, ang ganda nun. O, galing na yan sa isang nagtatracking din, ano? Umali, si kasosyong Isaiah, nakaalis na dun kung nasa saan sila kasosyong, kasosyong Aldrin ngayon. Nakaalis na sila dun. Actually, umaalis na si kasosyong Isaiah dun. Kasi, nandoon na siya eh. Naghahanap na nga siya nung ina-advise kanina na mag-trading ka. Kumuha ka ng angkat mula sa isang lugar. Ganun. O, bahala na kayo dyan mga kasosyo. Napakarami business idea na niyan. Bahala na kayo dyan. Execute nyo na lang. Tandaan nyo yun ha. Yung wala nga track. Yung wala nga track naka-execute eh. Kayo pa kaya may mga track. Kayo pa kaya may mga jeep. Ewan ko na lang kung anong problema ha. Yung mga walang track eh. Naka-execute. Diba? Isipin na lang natin yun. Hindi talaga puhunan. Tibay ng dibdib lang yan at saka ng paniniwala sa gagawin yung serbisyo na kailangan niya ng iba. Oh, ang daming na-bless. Ako na-bless ako doon sa mga business ideas na yun. At saka natutuwa ko, lumalalim na tayo umunawa ng mga business insight na pwedeng i-execute. Bahala na nga lang kayo ha, kung i-execute nyo. Pero linatag na. Salamat ulit kasosyong Kenneth at sa iba pa nag-share tungkol sa logistic. Kasosyong Aldrin, kasosyong Flo, ayos na.
Ayos na po. Salamat po. Salamat.
God bless sa inyo, family. Masaya ako pag mag-asawa ang nakikita ko nagdenegosyo. Ehemplo dapat yan eh. Dahil sa mga teleserye, sa mga pelikula, laging hindi magkasama yung mister sa kamisis sa pagdenegosyo. So yun din ang kinamulatan ko eh. Dapat ako lang, negosyo ko lang to. Yung misis ko iba. Pero mali pala yun. Sabi sa akin ni kasosyong Roy, ng pet shop ni Roy, yung may-ari ng pinakamalaking pet shop sa Cavite, si kasosyong Sir Roy yun. Ang payo niya, magtulong ang mag-asawa. Hindi pwedeng hindi magkahiwala yan. Tignan nyo, nakarating yung aral ni kasosyong Roy sa UK. Narinig nila kasosyong Tess Molina, di ba? Sabi niya, hindi magkataliwa sila nung mister niya. Pero nung nagtulong sila, sabog yung negosyo. May blessing talaga kapag magkatuwang yung misis saka mister. Kahit palagi kayong nagsasalungat, pero pagtiyagaan nyo lang, may blessing. Yan din sinabi sa akin ni kasosyong Roy eh. Kahit na lagi kayong magkasaliwat ng misis mo, may blessing din si Lord basta pagsama kayo sa isang negosyo o isang venture. Huwag maghiwalay. Yung parang separated kayo sa hanap buhay, huwag daw ganun. Mas binibless daw ni Lord kung magkatulong daw yung misis saka yung mister. Napeki lang tayo ng mga pelikula, no? Na parang laging yung mister lang yung mayaman tapos babaero yung mister, no? Yun din yung kinamulatan. Yun din yung kinamulatan kong idolo, yung mga ganun. Pero mali pala yun, mali pala yun. Oh, sige. So much for that na. Bless, sobrang blessing nung topic. Salamat ulit kay Kasosyo Kenneth.
Thank you.
Sige. Shout out lang ay part 2 na po tayo ng live sa Facebook. Salamat ulit sa mga bumalik at nanood ulit. At sa mga nagpadala ng stars, maraming salamat po sa ambag nyo para sa ating kasosyo headquarters. Malaki, kahit magkano po yan, malaki po ang ambag nyan. Pagtatrabahuan po natin na ma-execute tong vision na to na magkaroon tayo ng isang lugar. No, na-imagine nyo ba? Meron tayo isang place, kahit wala ako, pumunta kayo doon. Ha? Kahit wala ako, punta kayo doon. Kita-kita kayo doon. Dala kayo ng produkto nyo. Magkainang tayo doon. Pag di ako busy, dadaan ako doon. Pag may Zoom meeting tayo, doon ako mag-Zoom meeting. Pag may bisita, May ibang kasosyo na doon din. Pag nagsalita, nandiyan na.
Ay, yun ako yun. Hahawak ng susi, sir.
O, si kasosyo Ana na ang ano, ang ating landlord doon. At tiga pag mana. Gatekeeper. Kasosyo Ana, kasama na tiga walis ha.
Ay nako, Diyos ko pati tagahugas ng plato. Talaga? Problema.
Oh. Bahay natin yung lahat yung kasosyo
yun quarters. Yun ang kaya kong iambag.
Oh, salamat po sa nagpapadala ng stars. Padala pa kayo ng stars para sa ambag natin sa kasosyo headquarters. Kung na-bless lang kayo sa mga topic, ha? Pag na-bless kayo. Kung wala naman, walang problema. Basta importante, dyan lang kayo, ha? Dyan lang kayo.
Oh, meron na, Arvin.
May nangagaw na ng trabaho sa ano, ha? Sa tikapagbantay dun sa ano natin. Sa katiwala dun sa kasosyo headquarters. Inagaw na ni kasosyo Ana. Yes, Kasosyo Romel, ayun.
Oh, Kasosyo Arvin, pwede po bang mag-share regarding sa accounting insight?
Yes,
sa
ano
about
'yun?
Manufacturing. Ako yung sorry Sir Arvin, ako yung makulit na nag comment doon sa YouTube mo regarding doon sa tanong ni Kasosyo Elmi, Sir Elmi. Gusto ko lang sana ma-share kasi I think parang lahat ng mga kasosyo natin dadaan din dito sa insight na to. Kasi 'di ba, halimbawa mag-business ka pa lang na ikaw pa lang yung mag-handle until such time na lumaki ka na. So mm-hmm. kailangan mo mag-hire ng tao.
Mm-hmm.
So ngayon, actually sir, ako po para meron kang ano po dati sa akin. Ako yung nagtanong sa iyo na yung magbabayad sa BIR.
Mm-hmm.
Kasi palagi kami nagbabayad ng malaking amount kasi yung parang ganun ba last time. Ngayon sir, yung ano ko is i-share ko lang. I don't know lang sa mga kasosyo natin kung gumagamit sila ng basic Excel regarding sa mga entries nila sa mga raw materials nila, materials nila, even kahit na anong mga transactions. Kasi ako sir, before ako nagnegosyo ako, at the same time naging consultant ako sa isang company na manufacturing. And then dumating sa point na 'di ba nung last time na Zoom meeting is nagtanong si Kasosyong Elmi regarding dito sa kung bibili ba siya ng software.
Mm-hmm.
Para sa company niya since yung mga entry kasi dati Excel at saka yung QuickBooks. Ngayon sir, yung insight ko doon is kailangan mo talagang isolidify yung tao mo kasi sa experience ko, come and go kasi yung mga tao.
Mm-hmm.
Especially kung barat ka magsweldo, halimbawa gusto mo talagang talagang kuripot ka talaga sa pag-ano ng sweldo mo, talagang hindi talaga magtatrabaho yun at saka talagang hindi ka bibigyan ng magandang input, especially kung pinapaubaya mo lang sa tao mo yung mga reports na kailangan mo day by day. Okay, transaction.
Okay, ayos yung tungkol dyan kasi yung Romel. Kasi yung Romel, out of context eh. Una,
yes.
Putol na yung kwento kasi babalikan pa natin yung kwento ni Kasosyong Elmi.
Yes po.
Mainam kung mabalik tayo sa topic na yan na tungkol dyan sa inventory system, ganun. Para buo yung kwento. Kaso,
yes po.
Ang problema hindi na subaybayan ng iba. Tapos, wala, out of context. Maganda yung topic okay, pero out of context okay, lang po. Eh. Putol eh.
Sige po.
Sa next time na lang natin ituloy yan para buwelo ka pa. Huwag muna tapusin.
Kanina ko pa sana yan noon sir pero hindi ako makapasok sa ano
wala,
ba?
Wala sa ano eh, wala sa topic pa eh. Pero pag may nagka-topic, isingit mo yan dahil importante sige yan,
po.
Ha?
Sige po sir.
Walang connect eh sa ano ngayon, sa topic ngayon.
Sige po.
Pag may
sige
nag-arise po na tungkol diyan, yan, banat mo lahat siya Kasosyo Romel. Huwag mo na ubusin. Okay, baka di mo na maulit eh, sayang naman, ha? Okay, okay.
Sige po. Thank you po.
Thank you Kasosyo Romel.
Okay po. Okay po. Thank you.
Kasosyo si Candy, may next pa tayo. Siguro malamang isa na lang mga kasosyo kasi hanggang 12 lang po tayo dahil Sunday bukas. No, dahil para makapahinga din ang lahat. 8 hours lang tayo ngayon. Kasosyong Candy, nandiyan pa po kayo.
Apo, si Kasosyong Clyde, nakabalik na sir sa research, innovation, and training siya. Siya yung may question about sa patents and copyright.
Okay. Last na yan. Last na natin to si Kasosyong ano.
Clyde. Hello po, Sir RV. Actually po, okay naman po yung post.
Medyo ano lang, sige ulit. Kasosyong Candy, salamat po sa pag-introduce.
Thank you po.
Sige, Kasosyong Clyde.
Hello po, okay naman po yung process po. Okay naman po.
Sorry. Mas yes, better po. Kaso may ground.
Ayan po. Hello.
Sige, tira. Try natin pakinggan. Sige, Clyde. Please.
So, ayun po, Kasosyo RV. First time ko pong pumasok sa Zoom. Pero, napapanood ko na po yung, ano, yung mga vlog sa YouTube. Then, ano po ako, bigyan ko muna yung background. Social entrepreneur po ako, di ba? Isabi po ng social entrepreneur po, nag-business po ako, pero ang primary purpose ng business ko is to solve social problems. Not really solve, but to give contribution po sa social problem. Sa mga ginagawa po ng business ko.
Teka lang, Kasosyo Clyde, ha? Hintayin nyo talaga, magbebenta na talaga ako ng headset. Magbebenta na ako ng headset. Hindi ako pwedeng kausapin pag hindi naka-headset ng Kasosyo. Kasi nagsasuffer yung quality ng Zoom meeting natin eh. Hindi kita pinapagalitan, Clyde, ha? Hindi kita pinapagalitan. Mahalaga yung quality ng Zoom meeting kasi ang daming nanonood sa atin, no? Ang dami worldwide. So kapag garalgal yung boses natin, dapat ang quality natin pang TV. Paano tayo makarating sa TV kung dito pa lang sa Zoom, hindi natin ginagandahan, di ba? Yun ang punto ko. Paano tayo mapapanood worldwide o makakarating sa Netflix kung dito pa lang sa Zoom meeting, hindi natin ginagalingan? Kaya magbebenta na talaga ako ng headset, yung malupit. May tatak kasosyo. Ngayon, pinagbibigyan natin yung garagal, pero siyempre sumasakit din yung ulo ng iba, di ba, kapag medyo garagal. Pero siyempre, hindi nyo naman kasalanan na ganyan yung mic nyo. Pero pinapaalala ko lang na hindi natin ito tolerate na laging ganyan yung ating mga tunog. Yung mic, may echo, maingay. Diba, with respect sa lahat, ang daming tengang nag-aabang na mga $1 million business idea o opportunity sa grupo na to. Ang daming nakikinig. Ngayon, ang tagal natin nagzo-zoom, 12 hours, 8 hours. Yung iba, naririndi na rin yung tenga kasi iba iba maingay. Bigyan din natin sila ng magandang experience, yon experience sa pagsubaybay sa atin. Ito pa si Kasosyon Jun, magsasalita na naman. Isa pa to, garalgal din to eh. Kasi kasalita ka, Jun. Salita ka, Jun.
Kumustahin ko lang si ano, Kasosyon Reynaldo.
Eh, sinasabi ko sa'yo eh. Bumili ka na, diba? Sabi ko, Jun, bumili ka na ng bagong ano.
Bago na to, Kasosyon.
Bago na ba yan? Hindi pa rin maganda. Hindi, joke lang.
Bago
na ba yan?
Bago na po. Yung phone siguro dapat palitan.
Ah, okay. Sige, magbebenta na talaga ako ng Kasosyo headset ha. Pag hindi yun ang gamit, ay bahala kayo. Bawal magtanong. Bawal sumabat. Joke lang. Hindi, basta seriously mga Kasosyo, improve nyo yung input nyo ng sounds. Kasi lahat ng boses yung mahalaga. Yung iba sa inyo, ini-interrupt ko na wag na magsalita kasi basag yung mic eh. Alam nyo mahalaga sa akin mga Kasosyo? Yung salitang experience. Siniseryoso ko yan. Kaya nga, nakakanood kayo ng 8 hours, 12 hours ng Zoom eh. Dahil sa experience. Ngayon, nasisira talaga yung experience. Pag may maingay na mic, napakasensitibo ko sa experience. Pag may sablay, wala sa hulog, sensitibo tayo dyan. Ngayon, hindi ko matotolerate na laging sira yung mic. Ngayon, Zoom meeting na to, ang daming sirang audio. Sakit sa ulo. Huwag niyong kasanayan na hanggang dyan na lang kayo. Magkano lang po ang microphone? Isang taon na po tayo next week. Mag-invest na kayo ng malupit. Mag-research kayo. Ha? Best microphone for Zoom meeting. Binabago natin ang Pilipinas sa mga usapin sa Zoom meeting na to. Ganun ka-importante ang Zoom meeting na to. Pondohan nyo na ng konting investment. Yung kan tunog nyo, tunog radyo. Yung ganun. Etong microphone ko to, hindi to... Mahal to, pero sa lahat ng mahal, ito yung pinakamura. Yan ang mga bibilin nyo. Yung pinakamura sa lahat ng mahal. Huwag yung pinakamura sa lahat ng mura. Walang kwenta talaga nun. Kahit nga kayo na lahat ng magsalita dito, okay lang eh. Basta maayos yung tunog nyo. Walang problema. Kaso, alam mo, ito ha, pamansinin nyo. Pag maingay yung audio, ini-interrupt ko talaga yan. Kasi ang daming nanonood na sumasakit yung ulo, sumasakit yung tenga. Diba? Bago kayo sumali sa Zoom, i-ready nyo na rin yung audio nyo, maayos ba? Yung microphone nyo, yung bass nyo, maayos ba? Yung background nyo, may maingay ba? Dapat wala. Kayang gawa ng paraan yan. Isipin nyo na lang, mag-aambag kayo ng malupit sa usapin na to. Huwag nyo menosin to dahil libre to. Huwag nyo menosin tong Zoom meeting na to. Etong mga Zoom meeting na to ang magtatakda ng susunod na Pilipinas. Kung hindi pa kayo naniniwala hanggang ngayon, bahala na kayo sa buhay nyo. Kaya kung minemenos-menos nyo tong Zoom meeting na to, ewan ko sa inyo. Hindi to minemenos-menos. Sineseryoso ko to. Sineseryoso ng iba to. Walang ibang gumagawa nito. Tayo lang. Wala tayong suporta ng gobyerno. Wala tayong maski kusing na kinuha sa kanila para gawin to. Out of love to. Kaya napaka-sensitibo ko sa quality ng Zoom meeting natin. Bakit? 10 years, 20 years, 50 years from now, 100 years from now, papanoorin pa rin to na susunod na Pilipino. Tapos garalgalan tunog natin. Naiintindihan nyo ba yung pinupunto ko kung gano'ng kahalaga yung quality, yung experience? Kasi hindi lang ngayon to. Hindi lang ngayon ito. Susunod na henerasyon, panonorin tayo ulit. Yung susunod at susunod, papanoorin tayo ulit. Kung hindi nyo pa naiintindihan yung pinapaliwanag kong future, kaya hindi nyo ini-improve ang mga setup nyo, ewan ko na lang sa inyo. Kaya lagi ko lang pinapaalala, kasi hindi ako papayag. Now, sira yung isipin nyo na lang, itbulaga tayo. Tapos may maingay, magagalit si bossing. Naintindihan nyo? Isipin nyo, wawawin tayo. Wawawin. Pinapanood tayo ng buong Pilipinas. Tapos may maingay na tunog. Ganon? Galit na galit si Willie noon. Kaya tagumpay yung Eat Bulaga at saka yung Wawawi kasi quality yung content nila. Tayo, quality yung pinag-uusapan, pero yung mekanismo natin, hindi quality, bad experience, sakit sa tenga, sakit sa ulo. Sana tayo lang nagtitiis eh. Eh kaso yung mga anak natin, papanorin ulit to. Garalgalan tayo dito. Ang ingay natin, yung iba sabat na sabat. Yung iba, hindi naman kinakausap, bukas ang mic, ang ingay. Yung iba, well, out of context, sasabat. Gusto lang mag... Eh, quality tayo dito mga kasosyo. Ito, libre lahat to, lahat pwede pumasok. Pero hindi ko kaya ang babuyin ng bawat, ng kahit sino man, ang ginagawa nating content. Kasi kung hindi nyo pa alam, napaka-importante na ito sa susunod na Pilipinas. Kung hindi nyo pa alam, ha? Kung hindi nyo pa alam kung gano'ng kahalaga itong ginagawa natin, ma-realize nyo na rin kahit papano. Hindi pwedeng ganyan lang, hindi tayo nag-i-improve. Lalo na yung mga dating sinabihan ko na ng garalga, tapos garalgal pa rin. Wag naman ganun. Improve nyo. Kung gusto nyo mag-participate, lahat pwede. Kung gusto nyo na exposure, lahat pwede. Pero wag to the extent na mabababoy yung content. Mabababoy yung ginagawa natin na regalo para sa susunod na henerasyon. Ikaw, ako, makasusunod tayong bilyonaryo ng Pilipinas. Tapos papanoorin tayo sa future kung ano yung mga insight natin, bakit tayo naging ganun. Hindi nyo pa maisip, napaka-valuable nun. Magkano halaga niyan sa ano? Sa NFT, itong mga ginagawa natin, hindi nyo alam magkano maging halaga nito. Tapos garalgalan kayo. Nakahubad kayo. Hindi nyo kasi nare-realize yung importansya. Time to time, pinapaalala ko. Time to time. Hindi ako galit kay kasosyong Clyde, ha? Hindi. Chance ako lang to kasi magtatapos na tayo eh. Ito 12 na eh. Pero itong Zoom meeting na to yung may maraming maingay. Ito yun. Itong Zoom meeting na to. Itiis ko lang kanina pero sakit na ng ulo ko. Buti na lang 8 hours na tayo ngayon, hindi 12 hours. Improve tayo. Isang taon na tayo next year. Isang taon na tayo next year. Isang taon na tayong maraming nanonood sa atin. Kailan pa tayo? Ito. Kailan nyo improve yung sarili nyo pag nasa TV na tayo? Maling kaisipan. Hindi tayo mapupunta sa TV kung hindi natin i-improve kung nasan tayo ngayon. Gusto nyo lumaki yung negosyo nyo? Kailan kayo mag-i-improve pag malaki na yung negosyo nyo? Mali. I-improve nyo yung negosyo nyo muna bago kayo lumaki. Magkaiba yun. Kung gusto nyo lumaki, maliit pa lang kayo pang malaki na yung mga galawan nyo, yung mga diskarte nyo. Hindi yung pag malaki na kayo, dun pala kayo mag-i-improve. Mali yun. Ganun din dito sa Zoom meeting natin. Nagsimula tayo sa simple lang, di ba? Nagsistart tayo doon. One year from now, balikan nyo, nag-improve tayo. Nag-improve tayo. Mas maganda na yung bigayan. Yung iba, hindi na nahihiya. Yung microphone ko, malaking improvement. Yan na lang kasi ang pinaka-importante dito, yung microphone. Kahit yung camera nyo pangit, walang kwenta, walang problema. Pero yung mic nyo, lagi kong pinupuna. Parang awa nyo na, improve nyo na. Respeto sa lahat na nakikinig. Respeto. Oh, sige, kasosyong Clyde. Ano natin yan? Pakinggan natin yung tungkol sa patent.
Yun po. So, okay naman po yung mic ko.
Medyo, okay na. Doon yung nagalit ako, umayos bigla. Eh. Ayos. Ayun.
So, yun po, kasosyong Arvin. About patent and copyright po yung question ko. Pero, bigay ko muna po yung background ng business ko po, di ba? Okay lang po ba yun?
Paano?
About sa patent and copyright po yung question ko. Pero pwede okay. Po bang ibigay ko muna yung background po ng business ko? Kung okay lang po.
Sige, please. Gusto ko yung topic na yan. Madalihan natin yung patent sa trademark. Sige, Clyde.
So, ayun po. Social entrepreneur po yung, yung ginagawa ko. Social entrepreneurship. Kami po yung nagbi-business po. Pero ang primary purpose namin is mag-solve ng social problem. But not really to solve. Pero magbigay po ng solution. Mag-contribute ng solution sa problem sa society. And one of the problem na ina-address namin is about sa mga youth, unprivileged youth, like poverty and unemployment due to lack of opportunity. So kaya po more of research yung ginagawa namin about sa mga youth at ano po yung mga mangyayari sa darating na market behavior. Sample po yung mga Alpha Generation, Gen Z, yung mga pinanganak po ng 2010, ano po yung mangyayari sa market 5 years from now, yun po yung nire-research po namin. So, isa po sa pinaka cash flow na yung cash flow na nagagawa po namin is through providing trainings po sa mga company to develop their market and brands. Ayun po, hindi ko po kasi ma-sustain before yung ano ko, yung project ko, yung social project. Kaya naisip ko po matuto na entrepreneurial skills. Kasi dati po charity lang talaga ginagawa ko, advocacy. Ngayon gusto ko siyang ma-sustain, kaya nag-aral po ako ng mga skills ng mga entrepreneur, which is malaking factors po yung vlog niyo po, sir, sa ginagawa ko. And before I start my business po, ang lagi ko munang ginagawa, bago ako mag-start ng business, pag-aralan ko muna yung sales and marketing. Minaster ko muna yung sales and marketing. Mm-hmm. Kaya wala pa yung business ko, dapat kumikita na dapat yung marketing ko. Which is, ito nga po yung nangyari sa akin. Marketing pa lang yung ginagawa ko. Magturo, tapos gumawa ng mga ito po ginagawa namin, curriculum, tapos libro po ng social entrepreneurship. And nakita ko po sa Pilipinas po, wala pa pong nagtuturo ng social entrepreneurship sa youth. Meron po professional sa Ateneo, pero 200,000 pagkakalam ko sa tuition. Pero sa akin po, nagtuturo kasi ako libre. Pero yung pinaka-goal ko po noon, marketing na kasi yung pagtuturo. Ang pinaka-goal ko po is maibenta yung books, curriculum, tapos po board game. It's more of personal development po yung social entrepreneurship na forte ko. Kumbaga, motivation process po yung akin. Eh ngayon po, gumagawa na po ako ng mga ng books po. Ang tanong ko lang po, di bale, paano po ba magpa-patent or magpa-copyright ng intellectual po, di bale? Yun lang po, salamat po.
Oh, sige. Salamat sa iyo, kasosyong Clyde. Okay, unang tira. Okay. So gumagawa ka ngayon ng product para ma-self-sustained yung mission mo, tama?
Opo. Para ano po, kumbaga, ano na, nakuha ko na yung market ko, alam ko na yung target market ko. Ang goal ko ngayon, makapaglabas ng tangible product. Kasi more of service pa yung ginagawa ko, more on consulting, more on training. Kailangan ko po ng tangible product po, diba?
Okay, very good. May product ka na.
Ito po yung pinoformulate po namin, yung curriculum at saka yung libro po ng social entrepreneurship po.
Curriculum? Ano tinuturo dun sa social entrepreneurship na curriculum?
Actually po, paano mag-establish ng social enterprise. Yung kumbaga, paano mag-establish ng advocacy mo pero sustainable. Kunyari, gusto mo mag-charity, pero paano mo iso-sustain yun? Kasi puro ang ginagawa po ngayon ng mga charity, donation, grants. Pero ang goal namin, paano maging independent kayo, hindi ka umasa lang sa donation ng tao. Kumbaga, paano mo yung charity mo, i-sustain mo gamit yung entrepreneurial skills mo, di ba? Yun po yung konsepto ng social entrepreneurship.
Okay. May produkto na kayo? Nagawa na?
Ito po. Pinoformulate pa lang po yung libro. Sa ano pa lang kami, consulting lang po. Training and consulting pa lang po yung product namin, which is service nga po. Intangible pa lang po mayroon kami.
Okay, kumikita na yon.
Ano po, so far po, hindi pa kami kumikita, pero may mga asset na naibigay sa amin, gaya ng laptop, mga device. Yun po yung parang naging kita namin sa isang company.
Anong ituturo nyo dun sa social curriculum nyo kung hindi pa kayo self-sustained? Kasi yun yung ituturo nyo, di ba?
Apo, yun po yung ano, yun yung ang gagawin po namin is ituturo namin yung ano, yung pagpaano siya buuin yung social enterprise from advocacy, tapos yung social problem. Yun yung ipapakita namin yung research namin na kaya nagkakaroon ng gitong problem sa youth. Ito po yung factors. Yun po, okay, yung ituturo sa libro.
Ah, pinupunto ko kasi yung Clyde. Hindi pa panahon na problemahin mo yung patent sa trademark at sa copyright. Mali ang conversation natin eh. At dapat na tinatanong mo dito, paano ma-self-sustained yung social enterprise? Kasi mga kasosyo, itong ginagawa natin to, social enterprise tayo eh. Nagsosolve tayo ng social economic problem, pero hindi tayo nangihingi ng pondo sa gobyerno. Hindi tayo nangihingi ng kahit anong grant o ng donasyon kahit kaninong matataas na tao. Self-sustained tayo. Nagagawa natin to dahil mga self-sustained. Self-sustained ang ating sistema. Ngayon, kasosyo Clyde, imbis na itanong mo sa akin kung paano magpa-patent, paano magpa-copyright, magpa-trademark, wrong conversation na pinag-usapan natin. Sayang. Ang dapat na itanong mo dito, paano maging self-sustained ang isang mission, ang isang social enterprise, yung dapat ang conversation natin. Sinasabi ko lang na nasa tanong ang sagot. Pag mali ang tanong, hindi nyo makukuha ang tamang sagot. Ang patent, binabayar, pagpapapatent, pagpapatrademark, pagpapakopyright, Basic lang yan, lahat yan nasa YouTube. Ayoko tinatanong niyo ako ng nasa YouTube yung sagot. Kasi inuulit ko lang yun nasa YouTube, inuulit ko lang sa Google. Ang gusto kong pinag-usapan natin dito yung wala sa YouTube, wala sa internet, wala sa libro. Basic lang yan, i-Google mo lang yan, masasagot mo yung how to patent eh. Walang problema doon. Una, pinopromote ko, bago kayo mamroblema sa produkto, bago kayo mamroblema sa patent, no, sa trademark ng brand nyo, sa lahat ng kahit anong protection na iniisip nyo na nakasabi sa internet na dapat meron kayo. Atupagin nyo muna yung product nyo. Bumebenta ba talaga yung product? Baka akala nyo lang bumebenta. Gagawa kayo ng curriculum. Baka akala nyo lang bebenta. Pero wala pa tayong record. Kasosyong Clyde, ang tunay na entrepreneur, proven na bumebenta. Bago nyo utupagin yung patent, copyright, trademark na yan, pabentahin nyo muna yung konsepto nyo. Totoo ba bumebenta? Ina-align ko lang yung focus ng bawat isa. Hindi nga tayo nag-uusap na tungkol sa mga system-system na yan eh. Sa mga trademark na yan, sa mga business, how to register your business, hindi tayo nag-uusap tungkol dyan. Kasi pwede ka magbayad ng iba para trabahuin yan. Ang problema, may pambayad ba? Saan kukuha ng pambayad? Siyempre, dapat sa kumikitang produkto o kumikitang negosyo. Self-sustained. Gaya ng pinopromote nyo sa social enterprise na self-sustained yun. May value ba kayong ginagawa na handang magbayad ng ibang tao para sa ginagawa nyo? Yun ang self-sustained na social enterprise. Itong ginagawa natin. Self-sustained to, kahit piso hindi ko nang hingi sa gobyerno para gawin itong mission na to. Kahit sino hindi ko hiningan, kahit magkano, para magsalita ako ng ganito o mag-usap-usap tayo ng ganito. Maski kayo, hindi kayo nang hingi ng kahit kaninong bayad para makinig kayo dyan, mag-participate kayo dyan, mag-ambag kayo dyan, makinig sa problema ng may problema ang ibang negosyante, wala nagbayad sa inyo. Pero self-sustained tayo. Every week na may Zoom, nandito tayo. We strive for better quality. Better content every time. Hindi tayo nagre-repeat ng content dito. Every time bago. Every time new revelation. Ganong kalupit tong social enterprise na ginagawa natin dito. Pero, negosyante tayo lahat. Pero, self-sustained. Kahit isang beses hindi natin pinag-usapan paano ipapapatent to, paano ipapatrademark to. It doesn't matter. Value first. Ayoko ma-distract kayo. Wala pa kayong produkto. Iproblemahin nyo na yung patent. Yung trademark, yung logo nyo. Pinoproblema nyo na. Bago nyo problemahin yan, atupagin nyo muna, totoo ba yung konseptong naisip nyo? Totoo ba yung insight na naisip nyo? Yung ibang tao ba handang magbayad para dyan? Handa ba sila magbigay ng pera kapalit ng value ibibigay nyo? Para maging tunay na self-sustained ang social enterprise. Ang social enterprise ay isa rin po yung act of entrepreneurship. Ang pinakaiba lang, hindi siya negatively ha, umaasa siya sa donors, sa donation, sa grants, sa pondo. Kasi may dalawang klase ng ekonomiya, mga kasosyo. Yung isang ekonomiya, yung for profit. Yung isang klase ng ekonomiya, yung tinatawag na for non-profit. Ang pera sa non-profit, may pera sa non-profit, pero hindi dapat umalis sa mundo ng non-profit. Ibig sabihin, kung may nag-donate sa negosyo ko na, sa isang kumpanya ko na non-profit siya o foundation siya, bawal ko ilabas yung pera na yun papunta para pang-invest sa Grab o pambili ng Axie o pambili ng Bitcoin. Bawal. Kailangan manatili sa mundo ng non-profit yung pera. May pera sa non-profit. May pera dyan. Kaya nga may mga social enterprise talaga na nabubuhay kahit walang produkto. Kasi meron talagang handang mag-donate dyan. Ang mga mayayaman, nagbibigay talaga yan ng pondo sa mga foundation. Number one, para makabawas sa tax. Number two, para bumango yung pangalan nila. At number three, para maging masaya sila. Hindi, ang social enterprise, hindi nawawalan ng pera yan. Kasi meron talagang nagbibigay ng pera dyan. Meron talaga. It's either you treat your business non-profit or you treat it for profit. Etong ginagawa natin dito, isa social enterprise. Pero somehow, iniisip ko ito maging non-profit. Pero hindi. Pigil ang paglaki natin. Ang pinapanalangin ko sa grupo na to, mapigure out natin paano tayo maging self-sustainable. Lagi ko nang sinasabi ito nung recent times. Paano tayo maging self-sustained? Paano tayo kikita dahil nagbibigay tayo ng value? para yung kita natin, magamit pa natin para mas lalo tayong lumaki. Mas malayo, mas marami pa yung ma-reach natin o mas may magawa pa tayong makabulong bagay na hindi tayo nanlilimos sa grant, sa donors o sa mga donasyon ng iba. Na halos dilaan natin yung mga tuhod nila, bigyan lang tayo ng pera. Ayaw ko nun. Entrepreneur tayo, mapipigure out natin yan. Kasosyong Clyde, ang gusto ko i-align sa'yo, kung social enterprise person ka, ay salute you. Salamat sa pagtulong mo sa mga nangangailangan nang walang hinihintay na kapalit. Pero tandaan nyo ha, magkaiba ang non-profit organization at saka for-profit organization. Hindi pwedeng magkahalo. Kaya yung mga gumagawa ng mga act about social enterprise, namimigay ng ganito, social enterprise daw sila, non-profit daw sila, ganyan. It is what it is. Non-profit sila. Ang pera nila galing somewhere, hindi nila kinita. Galing sa mga donors, galing sa mga mayayaman, na sobra yung pera, masaya lang sila magbigay at para makabawas sa tax. Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa mga kasosyo ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day mga kasosyo and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to mga kasosyo ay please wag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, wag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord dyan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you mga kasosyo and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin mga kasosyo and let's change the world!